Náš předchozí pořad jsme, milí posluchači, končili pohledem nebo myšlenkou na jednotu ducha ve svazku pokoje, jak nás k těmto myšlenkám vedl náš úžasný zprostředkovatel boží moudrosti skrze Ducha Svatého, apoštol Pavel. Když se podíváme do celé šíře písma, musíme konstatovat, že to je nádherná myšlenka, jednota ducha ve svazku pokoje. Jednota ducha neznamená uniformitu myšlení, neznamená, že všichni říkají přesně totéž, neznamená dělat všechno přesně stejným způsobem, neznamená vždy a ve všem mít stejný názor nebo stejnou zkušenost. Jde o jednotu ducha, nikoli nutně o jednotu ve vnějších věcech. Nádherná jednota ducha může představovat velkou rozmanitost forem, ale se stejným cílem. Jednota ducha může zahrnovat velkou svobodu, stojící ovšem na vzájemné důvěře a vzájemné poddanosti. Apoštol Pavel nám v textu listu Efeským dále ukazuje jakoby další položky, které jsou jednotné, které jsou nedělitelné, které jsou stejné i při vší rozmanitosti a různosti místních poměrů a zkušeností jednotlivých lidí. Jsme tedy ve 4. kapitole listu Efeským, čtu úsek od 3. verše. Usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. A dále 4. verš. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Z textu, který jsem právě přečetl, vezměme položku po položce a podívejme se na ně trochu blíž. Za prvé, jedno tělo. Z kontextu je celkem zjevné, že jde o tělo Kristovo, tedy o církev. Ta celistvá jednota Kristova těla docela nepředstavitelně zahrnuje všechny pravé boží děti od letnic v prvním století až po vtržení církve, které ještě nenastalo. Bez ohledu na jakékoliv denominační ohrádky, bez ohledu na formy vyznání víry, bez ohledu na poznání jednotlivých lidí a jiné kvality. Jedno tělo. Za druhé, jeden duch. Duch svatý je ten, který vytváří tu jednotu. Má to být jednota ducha, proto jeden duch. Duch svatý totiž vytváří vůbec podstatu církve na této zemi. Duch svatý je to, který uskutečňuje znovuzrození v hříšném člověku, který věří. Pro víru a přijetí Pána Ježíše činí duch svatý z takového člověka Boží dítě a začleňuje ho do Kristova těla. Duch svatý je to, kdo rozdává dary, jak sám chce, k užitku celého těla, celé církve. Jeden duch svatý tak vytváří duchovní jednotu živé církve Pána Ježíše. A dále, za třetí, náš text říká, k jedné naději jste byli povoláni. Nebo nová smlouva, stejně jako jiné překlady, byli jste povoláni k jedné naději svého povolání. Ta naděje našeho povolání nás odkazuje na jednotný cíl, který stojí před každým věřícím. Všichni budeme vzati z tohoto světa a ocitneme se v přítomnosti svého Spasitele. To je požehnaná naděje našeho povolání. Za čtvrté je v tomto textu jeden Pán. Panství Pána Ježíše je velmi podstatnou záležitostí života každého věřícího osobně. Aby se vůbec mohla jakkoliv uskutečnit jednota církve, pokud je tady na zemi ta církev, musí tu být docela praktická podřízenost každého božího dítěte Ježíši Kristu jako Pánu. Za páté je tu jedna víra. Víra, naše víra, se musí opírat o stejný základ. Má-li být jedna víra všech těch, kdo patří k jednomu Kristovu tělu, pak ten základ, o který se bude víra těchto lidí opírat, musí být naprosto spolehlivý. Po letnicích uvěřilo veliké množství lidí, byli to noví věřící, ale jejich víra se opírala o totéž spolehlivé učení apoštolů. To byl jejich základ. V knize Skutků si čteme ve 2. kapitole verše 41 a 42. Ti, kteří přijali jeho slovo, v tu chvíli Petrovo slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale naslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Jako šestou položku máme v našem textu jeden křest. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, docela přesvědčivě bez dalších rozvinutých argumentací dodává, že to slovo jeden křest nás odkazuje na křest v Duchu svatém, jímž je pokřtěn každý, kdo se z Boha narodil. Křest v Duchu svatém znamená ponoření do Ducha svatého a to se děje, když je člověk znovu zrozen. Ke křtu vodou náš McGee jen stručně dodává, že jde o vnější výraz toho pokřtění do ducha, které znamená začlenění do Kristova těla. A sedmou položku v našem textu představuje jeden Bůh a Otec všech. Někdo by mohl zneužít tento text, tento verš, nebo tohle slovíčko a říci, že Bůh je Otcem všech, ve smyslu všech lidí na zemi, že tedy Bůh určitě nenechá své děti, to znamená všechny lidi, zahynout. Z tohoto verše by se snad něco takového dalo vyvodit, ale museli bychom si ze svých biblí vystřihnout mnohé jiné texty, které to synovství člověka ve vztahu k Bohu velmi přesně určují, definují. Synovství člověka ve vztahu k Bohu přichází jen a jedině skrze Krista. A tady vzniká ostré rozhraní. Kdo je Božím dítětem a kdo není, se pozná podle toho, zda má Krista, zda ho přijal a zda mu patří, anebo nemá, či nepatří Kristu. Náš kazatel, který připravoval podobné pořady už léta před námi v angličtině, znovu poznamenává, že jsou věřící, kteří si přivlastnili ty úžasné duchovní skutečnosti, o kterých tu apoštol Pavel píše, ale někdy jim unikají ty praktické stránky, praktické dopady toho nebeského, čeho jsme se stali účastníky skrze víru. Apoštol Pavel nám v dalším textu také ukáže, že ještě stále chodíme po hříšném světě, který není zbaven své moci, svého vlivu i na nás. Nejprve jsme viděli Pavlovo oslovení jednotlivce. Jednotlivý věřící má chodit hodně na to povolání, kterým je povolán. A to se má projevovat mimo jiné pokorou, tichostí anebo mírností a také snášenlivostí či trpělivostí. Dále vidíme rozšíření těch klíčových myšlenek o projevu toho nového života na celou církev, která je jedním tělem v jednom duchu, podřízená jednomu pánu. A teď přichází jakoby crescendo, které zobrazuje boží vznešenost, takové zesilování, které ukazuje velikost, jakou nemohou pojmout naše smysly. Bůh je nad stvořením. Bůh je pro nás jako stvoření nadpřirozený. Pro nás je transcendentní, jak to dnes někteří lidé říkají. To také znamená, že na svém stvoření je v podstatě nezávislý. On ke svému životu nepotřebuje ani kyslík, ani čistou vodu, ani slunce, ani cokoliv jiného, co potřebujeme my. A Bůh není nadevším jako nějaká vzdálená mimozemská civilizace. Z Nové smlouvy jsme si už četli ten šestý verš. Jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. To je pro nás docela nepředstavitelné, že by Bůh mohl být také velmi blízko, že by Bůh mohl rozumět srdci každého člověka, že by mohl naslouchat každému člověku, že by mohl sledovat nejniternější rozhodování a motivy každého z nás. Jedna paní, když jsem se v rozhovoru dostal k Boží spravedlnosti, mi řekla, jak si to Pán Bůh může všechno pamatovat. A kdyby měl posuzovat každou maličkost v životě každého člověka, to by ten Boží soud nikdy neskončil. Bylo poněkud obtížné této paní vysvětlit, že Bůh je duch, že není spoután časem, prostorem nebo snad nějakou informační kapacitou nebo informační průchodností, jako jsme těmito veličinami omezenými. Věřícím v Efezu a v okolí a s nimi také nám apoštol Pavel napsal, že Bůh je nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. V dalších verších přicházíme k textu, který náš doktor McGee nadepisuje jaksi ve významu omezení nového člověka. Jako příklad uvádí příhodu z jedné rodiny ve sboru, kterou navštívil. Přišel v ohlášenou hodinu, všichni se tvářili posvátně, měli ohromný zájem o rozmluvu se svým pastorem, chvíli si povídali, pak byl náš kazatel pozván ke stolu a před jídlem byl požádán, aby poděkoval. Náš McGee tak učinil, poděkoval Pánu Bohu za setkání a za připravený pokrm a pak se ozval tříletý nebo čtyřletý klučík s otázkou, co to ten strejda povídal. Náš učitel odtud vcelku bezpečně usoudil, že v této rodině nebylo zvykem se před jídlem modlit, poděkovat Pánu Bohu za jídlo nebo i za jiné věci. Budiš nám jasné, že náš McGee nechtěl jen povzbudit k vděčnosti za pokrm v našich rodinách, ale chtěl ukázat na jednání toho dítěte. Dítě totiž nemělo žádné zábrany, aby položilo svoji otázku. Konec konců stejně, jako by položilo kteroukoliv jinou otázku v docela nevhodném prostředí z pohledu dospělých. Jedna moudrá sestra, když si na obranu malých dětí prohlásila, že dítě se neumí přetvařovat. To je pozitivní. To výchovou nenarušujeme, snažíme se nenarušovat. Ale dítě se neumí ani ovládat. A to pokládáme za negativní. To se snažíme výchovou kultivovat. Tedy dítě se neumí přetvařovat, ale neumí se ani ovládat. Náš pastor vychází z prožitého příběhu v rodině a dodává, že dítě může být bez zábran, ale církev se nemá ukazovat jako dítě. Nýbrž má růst a mají se vyvinout zdravé zábrany. Abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Budeme si za chvilku číst v našem textu podle ekumenického překladu. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k blodu. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 4. kapitola listu Efeským, tohle byl 7. verš. Bůh dal věřícím své dary, jak je to blíže popsáno například v listu Římanům ve 12. kapitole a v 1. listu Korinským v kapitolách 12 a 14. V těchto odstavcích nebo kapitolách je dosti důsledně popsána rozmanitost jednotlivých údů anebo orgánů na těle. Ačkoliv tedy věřící mají být jednoho ducha, mají usilovat o jednotu ducha ve svazku pokoje, to vůbec neznamená, že mají být jeden věrnou kopií druhého. Každý je jinak obdarován, aby svým způsobem v podřízenosti hlavě, tedy Kristu, sloužil celému tělu, tedy ostatním. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému užitku. 1. Korinským 12.7. Takže dary ducha jsou církvi nebo jednotlivým věřícím v církvi dány k užitku celé církve, jak jsme si to četli. Žádný dar nemá být využíván sobecky pro osobní užitek. Ve skutečnosti nejde o dar, když je používán tímto způsobem. Určitý dar je dán každému článku těla, aby ho uschopnil sloužit pro konkrétní účel na jeho místě v celém těle. údy nebo orgány v těle si nemohou rozhodovat sami o sobě podle svých pocitů a přání, jak bychom tomu asi řekli. A těsně s tím souvisí myšlenka, že žádný orgán na těle neslouží sám sobě. To je zvláštní. Žádný prst si nemůže posloužit sám. Potřebuje ostatní prsty, nebo dokonce druhou ruku. Noha se neumije sama, potřebuje k tomu ruce. A tak bychom mohli pokračovat dál. To se mi jeví jako velmi výstižný příměr, který je nám v Božím slově několikrát uveden a docela podrobně popsán. Náš pastor ve výslužbě k tomu dodává, že když správně fungují jednotlivé orgány, pak také správně funguje celé tělo. A to je uskutečnění té kýžené jednoty ducha. A navíc se v tom našem 7. verši 4. kapitoly listu Efeským objevuje další pojem, že totiž spolu s duchovním darem je nám dána také milost, která s tím darem souvisí. Je to milost k uplatňování toho daru v moci a v plnosti ducha. Takže jestliže každý věřící působí svým darem podle proporcí milosti, která je mu dána, pak tu vzniká nádherná harmonie přirozeného a zdravého života a růstu celé církve, celého těla. Mohu-li použít příměr, který vyslovil před časem náš McGee, pak by to bylo, že kdyby některý hudebník v orchestru pokládal své obdarování za větší než je obdarování těch ostatních a podle toho by pořád hrál hrozně hlasitě, bylo by tu cosi nevyváženého, nepřirozeného, nezdravého. Zanikly by nástroje, které nemají možnost takového výkonu co do hlasitosti. Zanikl by třeba i celý orchestr. Když se vrátíme k biblickému příměru těla, pak to třeba znamená, že i silné údy, jako jsou třeba ruce, se musí stát velmi jemnými, když mají třeba vyjmout třísku z oka. Nemusí vždycky s plnou silou uplatňovat své schopnosti. Mohli by taky velmi těžce ublížit, kdyby kladli důraz tohoto typu na svoji sílu. A tak Pavel píše v 7. verši 4. kapitoly naší epištoly Efeským, každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Pro úplnost zase ještě nová smlouva. Ten 8. verš. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Jestli pak v tomto verši poznáváte citát ze Starého zákona, prozradím, že je z knihy Žalmů. Když jsme přemýšleli nad knihou Žalmů, našli jsme tento text v Žalmu 68. jako 19. verš, anebo 18. podle jiného číslování. Vystoupil si na výšinu. Ty, kdo byli v zajetí, si vedl, mnohé z lidí přijal s darem. Odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine Bože. Ve 20. verši pak autor žalmu pokračuje, Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, panovník, Hospodin, kdo vyvádí stenat smrti. Tuto základní myšlenku vezměme na vědomí pro naše další úvahy. Je to starozákonní myšlenka, řekli bychom, nicméně ukazuje nám, že Pán Bůh je ve své podstatě stále stejný. A odtud se také odvíjí výklad našeho textu tady v epištole Efeským, kde je nám řečeno v tom 8. verši 4. kapitoly, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Náš doktor McGee vysvětluje, že tu jde o nanebevstoupení Pána Ježíše po dokončeném díle spásy. Stotožňuji se s ním, říká své poznání nebo svou víru, že když Pán Ježíš Kristus vystoupil na nebesa po svém vzkříšení z mrtvých, udělal dvě věci, které jsou tu naznačeny. Za prvé vedl zajaté nebo vězně. To ukazuje, jak věřím, na vykoupení starozákonních věřících. Znamená to, že Pán Ježíš vzal sebou věřící z minulosti, které Bůh spasil, tak řečeno, na úvěr. Tedy byli to lidé, kteří uvěřili, že Bůh je spasitel, jak jsme si četli třeba v tomto žalmu, 68. a že jednou pošle svého mesiáše, který vysvobodí svůj lid od jeho hříchů. A oni čekali ve víře, až se to stane skutečností, tedy dívali se na kříž dopředu. Na podrobnější biblickou studii tu nemáme prostor. Ale starozákonní věřící, kteří spoléhali na Boží spasení, se po své tělesné smrti ocitli v ráji, nebo jinak řečeno v Abrahamově lůnu, v Abrahamově klíně. Jak to vidíme třeba v příběhu o tom boháčovi a Lazarovi, který vypráví Pán Ježíš v Lukášově 16. kapitole. Ocitli se v pozitivní části říše mrtvých, která byla rozdělena propastí, kde se lidé těšili a bylo jim dobře. Když Pán Ježíš vystoupil na výsost a vedl jaté vězně, vysvobodil tyto lidi z říše mrtvých a po dokončení svého díla spásy je přivedl do Boží přítomnosti, po níž mnozí tolik toužili. A za druhé v tomto textu vidíme, že Pán Ježíš při svém vystoupení na výsost dal lidem dary, aby mohl skrze ty oddané, věrné a nyní jím samým skrze Ducha Svatého také obdarované pokračovat ve svém díle záchrany, rozšiřovat je na další lidi, aby je mohl rozšířit na další generace, na další věky. Ne každý však dostal stejný dar. On rozdával dary v množném čísle. Přátelé, náš čas se naplnil, končíme naše další v pořadí už 18. setkání u listu Efeským. Bůh vám žehnej.